Mulla on mielessä ollut jonkun aikaa Jobin kirja, ja mä oon aina niin kuin aika ajoin palannut siihen Jobin kirjaan. On välillä pitempiäkin taukoja, etten ole sitä lukenut, mutta taas se tuli mieleen, ja ymmärsin, että se varmaan on tarkoitusta siitä jotakin puhun. Eli tässä Jobin kirjan alussa ensin Job puhuu vähän itsestään aika tiivistetysti, tai kirja puhuu Jobista, joitakin asioita hänen lapsistaan sitten ja hänen omaisistaan ja vähän lasten elämästä myös. Ja kirja alkaa sanoilla, Uusin maassa oli mies, jonka nimi oli Job. Tämä mies oli nuhteeton ja rehellinen mies, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Eli tässä alussa on jo heti aika väkevän sisältö. Job siis asui Uusin maassa. Valitusvirret 4.21 yhdistää Edomin ja Uusin maan toisiinsa sanoilla iloitse ja riemuitse tytär Edom, joka asut Uusin maassa. Toinen käsitys Uusin maan sijainnista on, että se olisi sijainnut Hauranissa siellä Kensartijärven itäpuolella. Täyttä varmuutta siitä sijainnista ei tunnu olevan, mutta ehkä tuo Edom on niin kuin lähempänä totuutta. Ja todella heti tässä ensimmäisessä jakeessa todistetaan, että Job oli nuhteeton, rehellinen eli oikeamielinen mies, pelkäsi Jumalaa ja karttoi pahaa. Kunnollinen, nuhteeton, sellainen, jonka elämässä ei ollut mitään moitteen sijaa. Hän oli oikein toimiva, oikeamielinen. Hän pelkäsi Jumalaa. Tuo Raamatun tarkoittama Jumalan pelko on ihmiselle hyvin terveellinen asia. Se varjelee ihmistä synnistä. Toinen Mooses 20.20 jakeen loppuunsa sanoi, että Herran pelko olisi teidän silmien edessä ja ette te syntiä tekisi. Hän karttoi pahaa, eli hän pysyi erossa kaikesta pahasta ja väärästä. Katso Herran pelkoon viisautta ja pahan karttaminen on ymmärrystä, näin sanoo Job 28 ja 28. Sitten kerrotaan, että Jobilla oli 7 poikaa ja 3 tytärtä. Lapset ymmärrettiin erityisenä Jumalan siunauksena. Luku 7 tarkoittaa täydellisyyttä, puhuu täydellisyydestä, samoin luku 10. Sitten kerrotaan, että karjaa hänellä oli 7000 lammasta, 3000 kamelia, 500 härkäparia ja 500 aasintammaa sekä ylen paljon palvelijoita. Ja tämä mies oli kaikista idän miehistä mahtavin. Eli idän miehet tarkoitettiin juutalaisten keskuudessa sitä, että tai niitä, jotka asuvat Israelin Jordanin itäpuolella siellä. Hän oli niistä mahtavin. Hänellä oli todella valtava karjaomaisuus. Yli 10 000 eläintä. Härkiä, kameleita, lampaita ja aaseja. Ja totta kai tuommoisen suuren karjan hoitaminen vaati ison palvelusväen, suuren määrän palvelijoita. Tämä kirjan tapahtuma-aika on todennäköisesti patriarkkojen aika, jolloin omaisuuden määrä ilmoitettiin yleensä karjan ja palvelijoiden määränä. Sitten vielä kerrotaan eräs seikka Jobin lapsista. He olivat tästä kertomuksesta päätellen jo aikuisia. Kerrotaan, että hänen pojillansa oli tapana laittaa pitoja. Kullakin oli pidot talossaan vuoropäivänänsä. Ja he lähettivät silloin kutsun ja kutsuivat 3 sisartaan kanssaan syömään ja juomaan. Mutta kun nämä pitopäivät olivat kiertonsa kiertäneet, niin Job lähetti aina sanan ja pyhitti heidät. Aamulla varhain hän nousi, uhrasi polttouhreja, yhtä monta kuin lapsia oli, sillä hän ajatteli, ehkä poikani ovat tehneet syntiä ja sydämessään luopuneet Jumalasta. Job oli huolissaan siis näiden aikuisten lastensa jumalasuhteesta, ei vain omasta jumalasuhteestaan. Ja aina tämän näiden pitokierrosten jälkeen hän uhrasi jokaisen lapsensa puolesta yhden polttouhrin ja toimitti heille varmuuden vuoksi ikään kuin sovituksen, sillä hän ajatteli todella, että ehkä poikani ovat tehneet syntiä ja sydämessään luopuneet Jumalasta. Kaikki näytti tämän Jobin mielessä olevan ihan hyvin. Jobin elämässä olevan ihan hyvin. Ennen kaikkea hänen jumalasuhteensa oli kunnossa. Ja varmasti juuri sen seurauksena Jumala oli siunannut hänen elämäänsä niin runsaalla kädellä. Voi ajatella, että voiko Jumala sallia raskaita koettelemuksia ja kärsimyksiä siitä huolimatta ihmisen elämään, vaikka hän olisi tällä tavalla nuhteeton ja Jumalaa pelkääväinen. Eihän kukaan meistä ole täysin synnitön, mutta jos kuitenkaan ajatella niin, että ei ole tunnolla sellaista syntiä, josta olisi niin kuin odotettavissa joku rangaistus. Että voiko Jumala kuitenkin sallia ahdistavia asioita ihmisen elämään, vaikka näin olisi. Luetaan eteenpäin ja yritetään tuosta kertomuksesta ymmärtää vähän, että mitä Jobin elämässä tapahtui. Eli seuraavassa kerrotaan jakeesta 6, luku 1 jakeesta 6 lähtien sellaista keskustelusta, joka käytiin taivaassa. Ja Job itse ei tietenkään ollut tuosta keskustelusta millään tavalla tietoinen. Kerrotaan näin. Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, myöskin saatana tuli heidän joukossansa. Nämä Jumalan pojat ovat enkeleitä. Niin Herra kysyi saatanalta, mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Se kiertää ympäri ja etsii, kenet saisi niellä. Niin Herra sanoi saatanalle, oletko pannut merkille palvelijani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistaan. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Eli Herra itse todistaa tässä Jobista samoilla sanoilla kuin tämä kirja alkoi. Ja hän lisää vielä, että maan päällä ei ole toista Jobin vertaista henkilöä. Saatanan vastaus tähän on että suottako Job pelkää Jumalaa, eli aiheuttako Job pelkää Jumalaa. Olet hän itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken mitä hänellä on. Olet siunannut hänen kätensä työn ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennapa kätesi ja koske kaikkeen mitä hänellä on. Varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Eli Paholainen tällä syytöksellä yrittää väittää. Ja väittelen, yrittää tehdä tyhjäksi Jobin Jumalan pelon ja sitä kautta hänen Jumalan suhteensa. Ja myöskin hän hyökkää Jumalan todistusta vastaan, jonka Jumala on todistanut palvelijastaan Jobista. Ja itse asiassa se väittää, että Job vain siksi pelkää Jumalaa, koska Jumala on varjellut ja siunannut Jobia. Mutta jos vain Herra koskisi siihen, mitä Jobilla on, hän varmasti kiroaisi Herraa vasten kasvoja. Tällä tavalla hän väittää. Ja vähän yllättäen Herra antaa hänelle luvan koskea kaikkeen siihen, mitä Jobilla on, mutta ei kuitenkaan Jobin itseensä. Ja niin sitten paholainen menee pois Herran kasvojen edestä, ja kun eräänä päivänä jälleen Jobin pojat ja tyttäret söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa, eli pitivät noita pitoja niin kuin heillä oli tapana, niin tulee sanansaattoja Jobin luo ja sanoo raavailla, eli härillä kynnettiin, ja asintamat kävivät niiden vieressä laitumella. Niin saabalaiset hyökkäsivät ja ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Vain minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Tämä oli ensimmäinen niin sanottu Jobin posti. Ja kun tämä ensimmäisen viestin tuoja vielä puhui, niin tuli toinen viestin tuoja. Ja hän kertoi, että tuli iski alas taivaasta ja sytytti palamaan lampaat ja palvelijat ja kulutti heidät. Minä vain yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle. Ja sitten kolmas viestin tuoja tulee ja kertoo, että kaldealaiset asettuivat kolmen joukkoon, karkasivat kamelien kimppuun ja ryöstivät ne ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Ja hän yksin vain pelastui kertomaan Jobille tämän sanoman. Ja edelleen, kun jatkuu tämä sama, kun palvelija vielä puhui sanomaansa, niin tulee jälleen seuraava ja kertoi, että se on jo neljäs viestintuoja. Kertoi, että poikasi ja tyttäresi söivät ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa. Ja silloin suuri tuulispää tuli tuolta puolen erämaan, iski talon neljän nurkkaan ja niin tuo rakennus luhistui nuorukaisten päälle ja he kuolivat. Ja hän yksin jälleen pelastui kertomaan tämän sanoman Jobille. Ja näiden neljän aivan peräjälkeen tulleen suruviestin yhteinen sanoma oli, että koko Jobin omaisuus oli menetetty. Se oli mennyttä. Juuri se, joka teki Jobista kaikista idän miehistä mahtavimman. Myöskin suuri osa Jobin palvelijoista oli kuollut noissa tapahtumissa. Ja myös hänen 10 lasta olivat saaneet surmansa. Ja kaikki tapahtui todella aivan peräjälkeen, niin että kun edellinen vielä kertoi sanomaansa, niin seuraava jo tuli kertomaan uutta onnettomuusviestiä. Mutta nyt sitten on mielenkiintoinen asia, että mitä Job tekee, kun tämä varmasti monen mielestä aivan yliinhimillinen suru kohtaa häntä tai kohtasi häntä. Emme tiedä Jobin ajatuksista, mutta Raamattu kuitenkin kertoo hänestä ja sanoo näin. Ja 1.20. Raamattu kertoo Jobista, että hän nousi, repäisi viittansa ja leikkasi hiuksensa. Ne olivat tavallisia niin surun ilmaisemisen keinoja tuohon aikaan. Ja hän heittäytyi maahan ja rukoili. Eli tuo sana, jota tuossa on käytetty, tarkoittaa, että hän osoitti kunnioitusta Herralle kumartumalla maahan. Se on semmoinen palvontaa ja kunnioitusta tarkoittava sana. Job kunnioitti Herraa, kumartui maahan hänen edessään tässäkin tilanteessa ja hän rukoili. Ja Job sanoi, alastonna minä tulin äitini kohdusta ja alastona minä sinne palajan. Herra antoi ja Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Ja muistetaan taas, että Job hän ei todella tiennyt mitään siitä keskustelusta, mikä oli taivaassa käyty hänestä, eikä siitäkään, että Jumala oli antanut paholaiselle luvan koetella Jobia. Jobin usko ei ollut kiinnittynyt siihen, mitä hänellä oli, ei hänen saamiinsa paljoihin siunauksiinkaan, vaan hänen uskonsa oli syvemmällä, se oli itse Jumalassa. Omaisuuden menettäminen ei sitä häneltä, uskoa häneltä vienyt. Ja kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä, eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan. Eli Job todellakaan ei langennut siihen, mihin syyttäjä eli paholainen oli väittänyt hänen lankeavan, kun se oli saanut koskea Jobin omaisuuteen ja näin hänen jälkeläisinsä, mitä hänellä oli. Eli Job tässä voittaa tämän taistelun selvästi, vaikka hänellä ei ollut mitään muuta tietoa tilanteesta muuta kuin se, mitä nämä onnettomuusviestien tuojat hänelle kertoivat. Kaikki tuli hänelle hyvin yllättäen ilman mitään ennakkovaroitusta. Mutta kuitenkin tässä ei ollut kysymys vain Jumalan tarkoitusperistä Jobiin nähden, totta kai niistäkin, mutta myöskin siitä, että Herra tähän hurskaaseen palvelijansa Jobiin luottaen halusi osoittaa saatanalle, että se oli näissä väitteissään, syytöksissään väärässä. Tuolla ihmiskirjassa 12 ja 10 puhutaan meidän veljemme syyttäjästä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä. Ja tämän syyttäjän syytökset Job sai osaltaan kestävyytensä ja hurskautensa avulla kumota, tai hurskautensa kautta kumota. Tietenkin Jumalan avulla. Ja siitä tuli kunnia Jumalalle. Jumalan todistus palvelijastaan Jobista osoittautui näin paikkansa pitäväksi. Ja paholainen syytöksineen, hänen syytöksineen, syytöksensä osoitettiin vääräksi. Mutta vielä toisen kerran tämä. Siellä vihollinen tulee Jumalan eteen syyttämään Jobia. Se ilmeisesti ei kovin hevin aina luovuta. Ja kun siitä kerrotaan näin, että kun Jumalan pojat taas eräänä päivänä, enkelit, tulivat ja asettuivat Herran eteen, niin saatana tuli heidän joukossaan ja asettui hänkin Herran eteen. Ja Herra tekee hänelle saman kysymyksen kuin edelliselläkin kerralla. Oletko pannut merkille palvelijani Jobia, sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen, eli oikeamielinen mies. Hän pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Ja lisäksi Herra vielä sanoo Jobista, vielä hän pysyy hurskaudessansa, eli hänen nuhteettomuudessaan. Ja sinä olet yllättänyt minut tuhoamaan hänet syyttämästi. Mutta saatana vastasi Herralle ja sanoi, nahka nahasta, ja kaikki mitä hänellä on, hän antaa hengestänsä. Mutta ojennapa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihansa, varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Eli tässä nyt paholainen muuttaa syytöstään. Jos Jumala nyt antaakin koskea Jobin luihin ja lihaan omaisuuden sijaan, niin hän väittää, varmaan hän kiroaa Jumalaa. Ja jälleen Herra antaa Paulaselle luvan koskea Jobin luihin ja lihan, eli häneen itseensä. Ja niin se sitten lähtee pois Herran edestä ja lyö Jobiin pahoja paiseita koko ihmiseen sieltä jalkapohjistaan päälaille saakka. Ja tämä nyt tuntuu olevan Jobin vaimolle jo vähän liikaa. Hän ei enää kestä tätä koetusta. Ja Jobin vaimo sanoo Jobille, vieläkö pysyt hurskaudessasi, kiroa Jumala ja kuole. Job kauhistuu tästä vaimonsa puheesta. Hän sanoo, sinä puhut niin kuin mikäkin houkka nainen. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin. Eli Job kesti vielä tämän toisenkin koettelemuksen. Ja näin siitäkin huolimatta, että hänen vaimonsa tässä Jobin kaikkein syvimmässä kärsimyksen vaiheessa kehotti häntä luovuttamaan. Eli Job kesti myöskin tämän hänen vaimonsa käyttäytymisen. Emme kuitenkaan hänen vaimonsa tuomitse. Jobin vaimo tietenkin miehensä rinnalla oli myöskin menettänyt ne kaikki lapsensa, joita hän oli hoitanut, joita hän oli synnyttänyt, ja myös omaisuutensa ja asemansa. Mutta Job ei tässä kaikessa tehnyt syntiä huulillansa. Ja myöskin saatanan syytökset oli osoitettu vääriksi, eikä se enää tullutkaan Jumalan eteen Jobia syyttämään. Roomalaiskirja 15.4 sanoo, että kaikki mitä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Nämäkin kertomukset ja tilanteet on kirjoitettu meille opiksi Jobin elämästä. Kyllä meillä on Herran edessä, Herran avulla olla myöskin tällainen kuin Job oli, nuhteeton, oikeamielinen mies, pelätä Jumalaa ja karttaa pahaa ja siinä varttua. Olemmekin sitä, mutta voimme myöskin varttua siinä edelleen ja kasvaa ja ottaa opiksi myös tästä Jobin kertomuksesta. Ja vaikka nämä meidän kohtaamamme tilanteet varmasti ovat hyvin erilaisia kuin Jobin elämässä oli. Olihan se aivan toisenlainen yhteiskunta ja moni muukin asia on sen jälkeen muuttunut. Mutta näistä Jobin kirjan tilanteista ja voimme kuitenkin löytää jotakin periaatteessa jotakin samanlaista. Ja silloin voimme saada näistäkin Jobin kokemista asioista, lohdutusta ja rohkaisua. Ja näin on varmasti, ja tiedänkin monen kohdalla käyneen. Jumala ei koettele meitä yli voimiemme, vaan kun hän sallii koetuksia, niin hän on luvannut myöskin pääsyn niistä, niin että me voimme ne kestää. Jobin kirjahan jatkuu hyvin pitkään, se on 42 lukua. Me kävimme nyt läpi vajaa 2 lukua, mutta Jobin kirja jatkuu, mutta tällä kertaa nyt päätämme tähän. Kenties joskus, jos Herra antaa sydämelle, niin voidaan puhua lisää sitten siunausta.